Al kto jede? Tere, kallid kuulajad, kuulete saadet Algtõed. Ja stuudios on Rannamõisa koguduse õpetaja Aare Kimmel ja Tamara Tammekend.
Tere kõigile ja rohket Jumala õnnistust. Me oleme oma Algtõdede saatega jõudnud loomisküsimuse juurde. Varem oleme rääkinud sellest, mis on Piibel. Ja eelmises saates jõudsime küsimuse juurde, miks me üldse usume Jumalasse või miks me selle küsimusega üldse tegeleme. Ja üks põhjus, miks me loomisküsimusega tegeleme, on see, et meie ise oleme olemas. Maailm on olemas, kõik see, mida maailm sisaldab, kõik see on olemas. Ja selle kõige kohta Piibel räägib meile, et Jumal on selle kõik loonud. See on meie kristlaste usk. Ja teine usk on ka tänapäeva maailmas vägagi levinud. See on tänapäevane usk, et kõik on ise tekkinud ja loojaks on olnud ainult juhus. See on muidugi kõigepealt väga kuum teema, sest me teame eelmise sajandi keskel Charles Darwin kirjutas selle kuulsa raamatu liikide tekkimine, mis on andnud tubli tõuke evolutsioonilise mõtlemise arengule. Selle põhjal on tekkinud niisugune arvamus ja usk. Mitte Jumal ei ole loonud inimest, vaid nii nagu üks kuulus saksane Ludwig Feuerbach möödunud sajandil ütles, hoopis inimene on loonud Jumala oma näo järele. Ja see on teema, mille juures tahaksin ka meie saates peatada, kumb siis kumba on loonud, kas Jumal on loonud inimese või inimene on loonud Jumala, sest see on tegelikult tõesti põhimõtteline küsimus. Ja loomisusk räägib sellest, et kõige taga on Jumal, seda õpetab meile Piibel, aga evolutsiooniteooria usk, Jumalat ei talu, ma julgen nõnda arvata, et põhjus on ikkagi viimselt selles, et lihtsalt inimene ei talu Jumalat ja Jumala ülemvõimu ja Jumala valitsust ja selle tõttu ta püüab leida ükskõik mis vahenditega mingit muud seletust asjadele, mis maailmas on ja üheks niisuguseks seletuseks kõlbab siis ka juhus. Ei ole mitte Jumal, vaid on juhus. Ei ole mitte plaan, vaid on kaos. Ja ei ole mitte kellegi suunav käsi, vaid juhus ongi siis see, mille tujude tõttu on tekkinud kõik see, mis on olemas ja meie inimesed ise oleme ka juhus, terve inimkond on juhus, terve inimelu on juhus. See on muidugi selles mõttes kuum teema, et selle üle on tohutult palju vaieldud, eriti siin möödunud sajandi alguse ja 19. sajandi lõpupoole, siis kui need teooriad ja teemad tulid, on peetud ägedaid diskussioone ja kohati peetakse neid täna päevani. Ja selles mõttes ma muidugi ei kujuta nüüd ette, et ma oleksin nii võimekas, et mina nüüd olen mees, kes tuleb ja teeb asjad selgeks kõikidele, kes senini ei ole asjadest aru saanud. Sest nende asjade üle on tõesti kõrgel tasemel vaieldud ja vaieldakse ilmselt veel edaspidi. Muidugi kõigepealt seda tahaksin küll öelda, et kui saab vaielda, siis järelikult tõde ei ole teada. See on esimene asi, mille, no, mis meil tasub selgeks teha. Kui tõde oleks tõestatud, siis oleks asi lihtne. Siis on küsimus kas selles, et me tunnistame fakte või siis tõepoolest paneme silmad kinni, aga just see, et vaielda saab, see näitab seda, et tõde ei ole teada. Ja muidugi ei minu loodusteaduslik tase ega siin pereraadio kuulajate enamiku loodusteaduslik tase tõenäoliselt ei ole selline, et me võiksime siin teha mingid enneolematuid avastusi. See ei olegi minu eesmärk, aga järele mõelda võiksime küll. Ja kahtlemata mina saan rääkida ainult sellest, mida olen, mida ise mõtlen, mida ise usun, mis järeldustele ise olen jõudnud. Ja seda sama võimalust pakun ka raadiokuulajale, et inimene võib järele mõelda, võib erinevaid võimalusi võrrelda ja võib enda jaoks mingisugused järeldused teha, võib enda jaoks midagi otsustada või arvata, mis siis minu jaoks on tõepärasem või usutava. Ja selles seisukohast tahaksingi ka täna sellel teemal veel rääkida.
Kuulete saadet Algtõed.
Kui me nüüd räägime loomisest ja tahame teada, kes on looja, kas mingi mõistusega väga tark olend, keda me nimetame jumalaks, või lihtsalt juhus, kellel puudub igasugune mõistus, igasugune organiseerimisvõime, igasugune arusaamisvõime, korraldamisvõime, ettenägemisvõime, no siis siin juba oleks minu meelest esimene koht, kus tasuks järele mõelda, kumb nendest peaks olema võimekam midagi arukat korda saatma. Me näeme tavaliselt inimeste maailmas seda, et inimestel on erinevad võimed. Üks on võimekam ja targem, teine on vähem võimekas ja vähemate teadmistega, nimetame teda lihtsalt rumalaks või halvemal juhul lausa lolliks. Ja täiesti ilmne pilt on see, et tark ja võimekas inimene saadab rohkem korda kui vähem võimekas inimene, kellel on vähem teadmisi. Kui on vaja kuskil midagi täpset või hoolikat korda saata, siis alati otsitakse sinna võimekamaid inimesi. Konkursi korraski otsitakse. Korraldatakse võistlused selleks, et ikka võimekas ja oma võimeid hästi kasutada oskav inimene oleks seal. No kui me võrdleme nüüd, vaatame maailma, milline see välja näeb, siis kumb on nüüd loogilisem uskuda? Kas siis seda, et juhus, kellel puudub igasugune mõistus, on looja, või ikkagi Jumal, kes on väga tark ja väga võimekas, on see looja. Juhuse kohta ma tahaksin esitada mõtlemiseks küsimuse, kui suur on juhuse võime üldse midagi korda saata. On toodud niisugune näide, piibel on päris suur raamat. Kui me võtaksime ja rebiksime piibli tükkideks või ütleme, teeksime ta nii peenelt tükkideks, et iga täht, mis on piiblis kirjas, oleks eraldi paperitükikese peal. No neid paberitükikisi tuleb tohutult palju. Paneksime need kõik mingisuguse suure, ma ei tea, mütsi või vaka või nõu sisse ja hakkaksime seda nüüd raputama või segama umbes taolisel meetodil, nagu värvikeskuses segatakse värve. Ostad valge värvi, paned sinna vastavad värvi mullad sisse või pulbrid või pastad, mis seal on ja siis panaks seda igat pidi keerlema selleks, et siis ta seguneks kõik hästi ära. Kui nüüd need tähed kõik panna mingisugusesse samasesse süsteemi ja noh, segada neid seal või raputada neid seal, ma ei oska öelda hästi kaua aega, no ütleme miljonid aastaid. Kui suur on matemaatiline tõenäosus, et ühel hetkel sellest kujuneb jälle välja piibel. Niisugune piibel, mida on võimalik lugeda. Või kui suur on mingisugune tõenäosus, et sealt isegi üldse loogilisi lauseid välja kujuneb. No see on üks asi, mille üle võiks jälle mõelda. Ja ma arvan, kui matemaatikutele see ülesandeks anda, siis matemaatikud isegi lahendavad selle ära ja leiavad mingisuguse tohutult suure või tohutult väikese numbri, mis väljendab seda tõenäosust. Et kui ikka hästi kaua seda teha, siis on mingisugune matemaatiline tõenäosus, et ühel hetkel see juhtub, et kõik need kombinatsioonid lähevad täpselt õigesse ritta, aga ma usun, praktiliselt see asi lihtsalt ei juhtu ja midagi ei ole teha, ei juhtu ka mitte miljonite aastate jooksul.
Nii et siin tuleb välja selline asi nagu võimed, anded, võimekus ja me siin vahepeal arutasime päris saate alul, et on inimesi, kes ei tunne jumalat, aga nad teavad, et neil on olemas võimed või võimekus ja ta kasutab seda maksimaalselt ära ja ta suudab siin elus hakkama saada. Kristlaste juures ma olen täheldanud sellist asja, et väga palju kristlased ei kasuta ära neid võimed, mida jumal on nendel annud. Või õigemini nad ei tea seda tasakaalu või seda kui palju kasutada nüüd oma võimeid, kui palju usaldada Jumalat ja kas üldse kasutada oma võimeid, kas ainult palvetada või kas rohkem tegutseda või vaat sellised asjad, et siin on vaja leida selline, no selline harmoonia, ma ütleksin niimoodi. Kas sulle aare ei tundu, et selle võimete kasutamisega on vaja olla tõesti selline tark? Ja ma arvan, et Jumal on kahtlemata annud meile need võimed, võimekuse ja me peaksime neid kasutama, kas me oleme siis maailma inimene, kes Jumalat ei tunne või kristlane. Kes tunneb Jumalat?
See, mis sa praegu rääkisid, tuletas mulle meelde ühe anekdoodi, mis ma olen kunagi kuulnud selle kohta, et taksojuhil läks auto rikki. Ta hakkas seda vandudes remontima. Pühamees oli tal siis parajasti küüdis. Sellele see vandumine ei meeldinud ja ta hakkas selle pärast märkust tegema. Taksojuht küsib, mis asja ma siis tegema pean. Ja vastus oli, jumalat tuleks see kaapi paluda. No ja edasi läks siis asi niivis, et taksojuht pani kaks kätt sülle ja hakkas siis jumalat paluma, loomulikult pilkeks. Ja asi lõppes siis sellega, et omakorda hakkas pühamees vanduma. Mida see ütleb meile? See on muidugi nüüd anekdoot ja mõeldud jumala pilkamiseks, aga tegelikult on siin ka oma iva sees, millele meil tasuks mõelda. Ja iva seisneb küsimuses, miks vandudes inimene tegutseb, aga palvetades paneb käed sülle. Sest just nii seal oli. Kui auto läks katki, siis ta hakkas seda remontima ja tegi seda küll vandudes, aga ikkagi ta tegi. Ja siis, kui soovitati palvetada, siis ta millegi pärast jättis oma käed sülle ja siis tahetakse sellega näidata, et näe, palvetamine ei aita, aga vandumine aitab. No ma küsiks sel puhul, kas vandumine tegi nüüd auto korda siis lõpuks? Või palvetamine, kumb see tegi korda? Küsimus on selles, et inimene kasutas oma võimeid või jätis need kasutamata ja see on küsimus, noh, millega me puutume kristlikus usus tegelikult päris palju kokku. Sest see on küsimus, kas me tegutseme ise või laseme Jumalal tegutseda, aga see ei olegi nii lihtne küsimus.
Ja nagu ma ütlesin, et siin on väga, väga raske leida see tasakaal ja eks me kõik tegeleme sellega. Kas me siis usaldame Jumalat või ainult ise ennast, kui palju siis ennast usaldada ja Jumalat usaldada või teha see omapoolne osa ära maksimaalselt ja samas usaldada Jumalat. Ja nii et me otsime igaüks seda õiget vahekorda. Ja nii et aga siiski ma arvan ka seda, et Jumal on annud meile need anded, need võimed, igahel on need erinevad ja inimene peaks ära tajuma selle. See ei ole lihtsalt nii sama. Kui Jumal on annud sulle teatud võimed, siis on see nagu kohustus ära kasutada neid, just nimelt neid võimed, mida Jumal on sulle annud ja seal sa oled edukas.
Jaa, loomulikult. Ja siin ei ole probleemi tegelikult üldse mitte võimete kasutamises, vaid või küsimus on selles, mida inimene arvab ise endast ja Jumalast. Ja enda tegutsemisest ja Jumala tegutsemisest. Sest lõppude lõpuks on ju niiviisi, et kui näiteks põllumees läheb kevadel välja külvama, siis ta võib seda ju väga hästi teha ja väga hoolikalt maad harida, aga päris kindlasti põllumees ei ole see, kes annab seemnele elu.
Sa nüüd, Are, rääkisid siin seemnest. Mul tuli meelde, üks inimene rääkis mulle, et on tehtud katseid, kus on erinevad seemne hunnikud. Ühe seemne hunniku eest on palvetatud, teise eest ei ole palvetatud, kolmandaga ma ei tea, kas seal oli radioaktiivsusega midagi tegemist. Ja kui me siis näeme siis seda, kuidas need seemned hakkavad idanema ja sügisel seda saaki, siis oh, üllatus see hunnik, mille pärast oli palvetatud seemne hunnik. Sealt tuli selline rikkalik saak.
See on minu jaoks midagi uut, ma ei ole seda juhtunud kuulmagi, nii et saan ka selle koha pealt targemaks. Aga muidugi ise endast imestama panev see asi ei ole. Sellepärast, et piiblis me teame väga hästi, on niisugune põhimõte, mida nimetatakse Jumala õnnistuseks. See tähendab mingisugust nähtamatud Jumala poolset kaasabi sellele, mida meie inimesed teeme. Ja kahtlemata on niiviisi, et kui me inimesed oma kätega midagi teeme, ja teeme seda näiteks vandudes, nii nagu ma siin rääkisin, siis noh, see vandumine, see väljendab teatud inimese vaimu seisundit või meeleolu. Ja kui ta nii-öelda mobiliseerib inimese ressurssi, siis tast võib isegi natukene kasu olla. Aga tast on kasu ikkagi ainult selles mõttes, et ta paneb inimese noh, vere kiiremini liikuma ja lihased ägedamalt tööle. Kui nüüd on jutt palvetamisest, siis see tähendab seda, et pöördutakse kõige vägevama poole. Kellelt kõik lõppude lõpuks tuleb ja palutakse tema abi ka veel sinna. Ja see on nüüd koht, kus noh, võimekas inimene võib isegi solvuda, kas ma ise hakkama ei saa. Kas minu kätetööst ei piisa, mis asja see palvetamine siin veel aitab. Aga ega palvetamine ei ole siiski ilmselt ilmaaegu elus välja mõeldud ja ilmaaegu seda ei praktiseerita. Ta saadab üsna palju korda ja nähtavasti see õnnistus, mis sel puhul toimib, kui tões palvetatakse, need on ikka asjad, mida on tegelikult elus palju kogetud ja ma usun täiesti, et sellel on oma mõju. Ma tahtsin öelda seda, et kui põllumees külvab, ega tema ei anna seemnele elu, ta saab oma harimistööd küll hästi teha ja külvitööd ka hästi teha, aga see, mis tegelikult kasvab, see ei sõltu siiski inimesest. Ja mingis mõttes on kõigi meie võimetega täpselt samasugune lugu. Meie neid kasutame, aga kordaminek lõppude lõpuks oleneb millestki sügavamast ja kaugemast. Ja noh, näiteks laulude raamatus piiblis öeldakse selle kohta, et kui Jehova ei ehita koda, siis ehitajad näevad selle kallal vaeva ilma aegu ja kui Jehova ei valva linna, siis valvur valvab ka ilma aegu. See viitab lihtsalt sellele, et peale inimliku tegevuse on veel midagi, aga kui inimene on väga materiaalne, siis ta seda lihtsalt ei märka.
Ja kuidas sina, Are, suhtud geneetikasse? On olemas terve teadus geneetika. Kuidas me võtame nüüd geneetika ja Jumala?
See on see sama küsimus õieti, mida me eelmises saates juba puudutasime. Kui jutt on elus loodusest üldse, siis tuleb öelda, et elu on tohutult keeruline süsteem. Ja meie inimesed, noh, meie nägemisvõime on seal kusagil millimeetri kümnendikudeni, sajandik millimeetri läbimõõduga asju meie enam ei ole võimelised eristama. Aparaatide abiga me suudame küll nüüd palju väiksemaid asju veel näha, aga meie ei ole võimelised tegelikult üldse käsitama seda, kui tohutult keeruline süsteem on elu. Aga teadlased seda käsitavad ja siin tekibki see sama küsimus, et kui juba üks väike bakter läbimõõduga tuhandik millimeetrit, kui juba tema on keerulisem kui ükski asi, mida inimene kogu oma mõistuse ja organiseerituse juures on suutnud välja mõelda, ka kollektiivselt. No siis peaks ikka hakkama mõtlema, kui suur on nüüd tõenäosus, et paljas juhus on niisuguse tohutu keerulise asja välja mõelnud. Ma tõin välja juba seda, et seal on kaks põhilist asja, mida mitte keegi ei oska seletada, kuidas on nad tekkinud. Üks on ainevahetusmehanism ja teine on just see sama geneetiline programm. Sama programm, mis määrab, kuidas üks mingisugune elusorganism üldse toimib. Ja võib-olla selleks, et mingisugune pisikegi ettekujutus sellest saada või üritada saada, võiks öelda niiviisi, et kui viiruse läbimõõt on üks kümne tuhandendik millimeetrit, Aga kui tema geneetiline kood kirjutada tavalises kirjas nii nagu meie inimesed kirjutame ja infot vahendame, siis selle sama viiruse geneetiline informatsioon on juba terve lehekülg juttu. Väikese bakteri informatsioon, kuidas üks pisike bakter tegutseb, kuidas ta ehitatud on, tuleb kirjutada peaaegu terve piibel selleks, et see ära kirjeldada. Ja selleks, et inimese pärilikus informatsioon raamatutesse mahutada, need tuleks kirjutada 1000 piiblit nii umbes. Ja kujutage nüüd ette, kui pisikeses asjas on see kõik olemas. See sama 1000 piiblit on tegelikult olemas kahes pisikeses rakus, mis ühinevad ja sealt sünnib uus inimene. No seletage see nüüd mõistusega ära minule. Ütlen, mina olen selle koha pealt uskmatu inimene. Ma ei suuda uskuda, et niisugused asjad tekivad ise enesest. Kui ühes ainsas, ma nüüd ei oska isegi täpselt öelda, kas see oli DNA rakk või milles see oli, on juba miljardeid molekule, millel on täpne järjestus ja mis määravad täpselt kõik toimimise, kõik igasugused etteantud andmed. No vabandust, siin peab ikka väga suur usk olema, kui uskuda, et juhus on selle kõik lihtsalt loonud.
No inimese sünd on üldse üks misteerium, ma ütleksin selle kohta. Kuidas sünnib üks inimene, teist sellist ei ole? Ei ole. Kahte ühtemoodi inimest maailmas. Kui palju on inimesi ja ei ole? Võtame sõrme selle jäljegi või seda ei ole ju sarnast. See on ikkagi oma, et ikka väga-väga põnev asi, kui niimoodi mõelda, et kuivõrd mitmekesine on Jumal ja me oleme niivõrd erinevad. Vaata, kui me kristlastena seda hakkame nagu hoomama seda, et teist sellist kui mina ei ole. Et see on Jumala looming ja mina olen see produkt, Jumala loomingu produkte. See annab ikka hoopis teissuguse tunnetuse inimesele.
Annab kahtlemata. Ja siin tasub võibolla tähelepanu pöörata ka sellele, et inimene on siin ilmselt ikkagi kogu loodu hulgas ainulaadne olevus. Koerad, kassid, hobused, delfiinid, need ilmselt taolisi küsimusi ei esita. Kes ma olen ja kust ma tulen ja milleks ma üldse elan ja milles on elu mõte, kus kohas on Jumal, kes kõik on loonud, kõik ülejäänud elus olevused lihtsalt elavad, aga inimene on see, kelle võimed ja kelle positsioon kogu looduses on hoopis teine. Sinna ei ole midagi teha. Ja kui nüüd minna seda rada edasi, mis ma tahaksin anda lihtsalt mõtlemiseks, siis mõelda võib näiteks, noh, ma nimetasin siin juba seda geneetilist programmi. Mitte keegi ei tea, kuidas on niisugune asi saanud ei juhtuda, ei, kuidas saab juhtuda, et miljardid molekulid lähevad täpselt õigesse järjestusse ja loovad mingisuguse elussüsteemi, mis hakkab täpselt kindla süsteemi järgi tegutsema ja toimima ja mis imelisel põhjusel peaks ta hakkama äkki arenema keerulisemaks. Kui terves anorgaalises maailmas me näeme seda, et see ei arene keerulisemaks, vaid ta käib alla pigem. No näiteks mõtlemiseks niisugune küsimus, kuidas on tekkinud elus organismidel sellised asjad nagu silmad? Kas lihtsalt valguse toimel? No valguse toimel mingisugune asi võib pruuniks päevituda näiteks või ära kõrbeda või põlema minna, kui see valgus väga tugev on, aga kuidas saab valguse toimel tekkida silm?
No vaata, silmaehitus on ka ju oma, et peen mehanism.
Ja ta on tohutult keeruline mehanism, selles ongi kogu küsimus. Selle tekkimiseks ei piisa lihtsalt selles, et valgus paistab näiteks mingisuguse plastmassi peale või ma ei oska öelda mingisuguse mineraali peale või isegi mingisuguse elusorganismi peale. Inimesel on kaks silma ikkagi väga targalt paigutatud ja kõigil teistel elusolenditel ka. Valguse toimel ei ole silmad tekkinud näiteks selja peale. Või käte peale või ma ei tea kus kohta. Nii et siin on jälle mingisugune noh ikkagi ilmselt planeerija. Nii nagu keegi loob näiteks muusikakeskuse, siis nupud ei ole mitte ümber terve selle muusikakeskuse, vaid on esiküljes kõik nii, et neid saaks arukalt kasutada ja vajutada ja inimesel täpselt samuti kõik tähtsamad organid on ikkagi ühes suunas. Käed jalad täpselt samas suunas. Noh, need on asjad, millele võibolla võiks mõtelda. Või kui me tuletame nüüd meelde seda sama juhust, ta on hakkanud nüüd mingisugusel kummalisel põhjusel äkki eluta loodust organiseerima järjest keerulisemaks. Millegi pärast on hakkanud moodustuma anorgaanilistest ainetest. Kõigepealt on orgaanilised ained, need on juba tohutult palju keerulisemad, aga see on kaugel veel elust. Siis need orgaanilised ained on hakkanud moodustama juba niisuguseid algained, mis on vajalikud elutekkimiseks ja nii edasi, mis põhjusel kõigepealt üldse. Vaat mina evolutsiooniteooriat õppides või lugedes ei ole kuskilt leidnud seda põhjust, miks üldse kõik on see hakanud juhtuma. sest loodusele see omane ei ole. See on üks asi, mille üle võiks mõtelda. Mitte keegi ei ole mul öelnud, ei ole ma juhtunud kuulma just nimelt seda, mis põhjusel hakkasid äkki süsinik, vesinik ja hapnik moodustama või need, ütleme, üldse elementid, millest kõige primitiivsem elu on tekkinud. Miks nad hakkasid moodustama äkki niisuguseid keerulisi süsteeme, mida nimetatakse eluks?
Ja millest inimene üldse koosneb? Vaata, kui palju keemilisi ühendeid on inimorganismis. Võtame nüüd, ma ei tea, mis, kui palju on keemilisi ühendeid näiteks mullas või kui palju on inimeses. Kas oled mõelnud selle peale? Kas siin saab mingit paraleele tõmmata?
No paraleele saab tõmmata selles mõttes, et kogu loodu, milles meie elame, on tegelikult organiseeritud niivisi, et see kõik saab mingil kombel ka ära kasutatud. Ja kui mõelda näiteks puude peale või taimede peale, siis tegelikult nende põhimass ei ole ehitatud mitte mullast. Seda me võibolla ei tea, põhimass on ehitatud õhust, süsihappegaasist. Süsihappegaas on see, mis valguse toimel muutub seal teatud aineteks ja mullast võetakse ainult natukene juurde. Ja inimene sööb, noh, kas taimset toitu või loomset toitu, sealt ta saab kõik need asjad, mis on muidugi looduses olemas ja mida ka organism vajab. Ja muidugi siin on jälle üks niisugune küsimus, et inimorganismis peab ka kõiki need asju olema väga täpsel mõõdul neid asju. Kui mingisugust asja on natukenegi üleliiga, otse kohe jääb inimene haigeks. Midagi on puudu, vitamiinid näiteks, väga tühised asjad. Aga jäävad nad puudu, inimorganism enam ei toimi, kuigi ta saab toitu endist viisi, sööb ikka kõhu täis, aga midagi väga olulist jääb organismis puudu, nii et jälle see sama tohutult keeruline süsteem, mis peab toimima väga täpselt.
Ja eks siia kuuluvad mineraalained ka, mida organism vajab ja mida küll kõik inimesorganism ei vaja.
Ja. Järgmine asi, mille ma tahaks nüüd välja tuua küsimusena, on see, kuidas see vähehaaval arenemine ikkagi praktiliselt võimalik oleks. No näiteks, kui kujutada ette, et linnud, me kõik teame, et linnud on olemas, kui linnud peaksid olema arenenud pisut haaval miljonite aastate jooksul. Minu mõistuse jaoks tähendaks see niisugust asja, et kellest nad siis arenesid, kas kaladest või noh, veel raskem vist on kujutleda, et nad oleks võinud areneda mingisugustest maismaloomadest. See peaks tähendama evolutsiooni teooria seisukohalt niisugust asja, et mingisugused teatud kalaliigid võtsid pähe vehkida oma uimedega järjest kiiremini, miljoneid aastaid isendi järel ja sellele tänu need uimed venisid pidevalt pikemaks ja siis tulid mingisugused, ma ei tea, mutatsioonid või asjad vahepeale, hakkasid sinna tekkima võibolla sulelaadsed asjandused juba ja siis hakkas neid tekkima järjest rohkem ja niivisi, kui need kalad niivisi miljoneid aastaid pidevalt oma uimedega meeletult vehkisid, siis need uimed venisid lõppude lõpuks nii pikaks ja kattusid sulgedega, et lõppude lõpuks enne imet oli nendega võimalik juba pisut veest õhku tõusta ja siis juba rohkem õhku tõusta ja lõppude lõpuks hakata päris suurepäraselt lendama.
No teadus on ju praegu arenenud. Võiks ju võtta ühe gorilla ja teha temaga siis katseid aretada ja vaadata, kuidas siis inimene sealt lõpuks välja tuleb.
Gorillade juurde võiks ka veel tulla, ma tahan nii kui nii nende juurde täna veel tulla, aga esialgu ma pakkusin välja need linnud just selleks, et näidata, vähemalt minu mõistuse jaoks on see asi absurdne, sest loodus on väga ratsionaalne asi. Looduses ei vehita ilma aegu ei uimedega, ei kätega, ei jalgadega, ei kapjadega, ei sõrgadega, ei millegi muuga, vaid liigutatakse neid täpselt nii palju kui on tarvis ja see tähendab seda, et uimi kasutatakse ikkagi ujumise jaoks, mitte niisama vehkimise jaoks, lootuses, et miljonite aastate pärast äkki tõesti arenevadki tiivad välja. Ja see tähendab seda, et kui tekkisid linnud, siis pidi tiib olema korra pealt selline, et sellega oli võimalik lennata. Muidu on ju looduses niivisi, et niisugused jäsemed või elundid, mida ei kasutata, need hakkavad mitte edasi arenema, vaid kärmuma vastupidi. Nii et tiivad pidid olema kohe alguses sellised, et nendega oli võimalik lennata. Kuidas need tiivad tekkisid? Kes oskab mõelda?
Ja see kõik on väga otstarbekas, kuidas Jumal on loonud.
Jaa.
Meie võibolla inimestele tahaksime ka aegajalt omada tiibu, et lennata, mõtle, kui tore oleks lennata.
On tahetud ja on tahetud läbi aegade, no me teame juba vana Kreeka müüti seal Taidalosest ja Ikarosest ja on tänapäeval olnud lapsi, kes üritavad vähemalt vihmavarjuga majakatuselt alla lennata ja on oma konte murdnud selle juures, sest vihmavari ei kanna paraku inimese raskust ja seda väike laps veel ei taipa. Ja ka inimesele ei piisa lihtsalt sellest, et sa õmbled kokku midagi tiibade sarnast ja kukud siis kätega meeletult vehkima, sest inimese kätel puudub vastav vastav jõud ja tema kehal puudub vastav konstruktsioon, inimene hakkab hingeldama juba kiirest jooksust, mis rääkida veel lendamisest. Aga lind on vastavalt sellele konstrueeritud nii, et terve kolmandik tema kehast on suur rinnalihas, tema kopsudes, ta ei tõmba lihtsalt õhku sisse ja ei hinga välja nii nagu inimene, vaid õhk käib tema kopsudest läbi. Vastavasse eraldi põide või sellisesse organisse, nii et ta kasutab oma kopse selles mõttes palju otstarbekamalt, mis on lendamiseks vajalik, mida teised imetajad näiteks ei tee. Nii et tõepoolest unistada ju võib, aga lendamiseks sellest veel ei piisa.
Kuulete saadet Algtõed. Tuleme tagasi siis inimese ja ahvi juurde. Me jäime natukene kergelt seda teemat puudutama, aga see on üks väga huvitav teema ja Aare tahab natuke rääkida sellest veel.
Tahan rääkida jälle oma mõtteid nii nagu ma lugesin ja nüüd ma palun, et raadio kuuleja natuke lepiks sellega, kui ma olen naiivne. Ma olen seda meelega, aga sellel on oma kindel eesmärk. Ma alustaksin ise endast. No kui väidetakse näiteks, et inimene on ahvist arenenud, siis mina mäletan oma isa ja ema. Nemad ei olnud küll sugugi rohkem ahvimoodi kui mina ise. Ja nii palju kui minu isa on rääkinud ja ema on rääkinud oma vanematest, nemad ei olnud ka sugugi rohkem ahvimoodi kui mina ise või nemad ise. Ja see väide võib tunduda väga naiivne, aga probleem on selles, et nii kaua kui inimkond mäletab, on kogu aeg olnud samamoodi. Kogu aeg inimesed on ikkagi sünnitanud inimesi, kassid on sünnitanud kasse, koerad koeri, hobused hobuseid, vasikad vasikaid ja nii edasi.
No see oleks imelik, kui minu isa oleks ahve ja mina või oleks nagu pool ahve või veerand ahve. Et mina siis olen nagu vähem siis ahve. No see peaks niimoodi loogiliselt ju olema, eks?
Sel puhul võib muidugi ka küsida nii, nagu ma mäletan minu isa tavad, siis sel puhul öelda, kui jutt tuli sellest, et inimene on ahvist arenenud, siis ta ikka ütles niiviisi, et ta ei ole mitte ahvist arenenud, vaid ta areneb ahviks. Ja kui elu ümber ringi vaadata, siis ma mõtlen, ega see väide ei olegi nii väga absurdne, sellepärast, et tõepoolest võib vaadata, mis elu meie ümber ja maailmas üldse teeb, bioloogiliselt kõige laiemas mõttes, kas ta areneb või ta käib alla. Kumba ta teeb? Meil on näiteks olemas maailmas punane raamat, kus on terve hulk liike sees, kes on kas välja surnud või välja suremise ohus. Ei ole olemas rohelist raamatut, kuhu kirjutatakse sisse uued tekkivad liigid pidevalt. Ei ole olemas. See näitab seda, et elu käib praegu alla, mitte ei lähe ülespoole. Bioloogilises mõttes liike jääb maakeral järjest vähemaks. Iga päev peaaegu vist sureb neid välja, mingisuguseid kuskil. Osalt on see inimtegevuse tulevus, aga osalt on ka teadlasi, kes arvavad, et see toimiks nii kui nii, ka siis, kui inimest oma saastava tegevusega ei ole. Ma tahtsin öelda seda, et nii kaua kui inimkond mäletab, on ikka inimesed sünnitanud inimesi ja loomad on sünnitanud loomi iga üks vastavalt oma liigile. Ja siin ma pean ütlema ka, mida on öelnud keegi kristlik teadlane, et hoolimata kogu usust evolutsiooniteooriasse ei ole olemas teaduses ainsatki näidet selle kohta, et mingisugusest teatavast organismist oleks arenenud teine täiesti teissugune organism. Tähendab, teadlasi on palju, kes usuvad seda, et see nii on toimunud, aga näited selle kohta puuduvad. Ja see on minu mõelest juba päris tõsine asi. Kui sa usud midagi niisugust, mille kohta näited puuduvad, no siis peab usul olema muidugi päris korralik põhjendus, aga küsimus on, kas see põhjendus kannab. sest sel juhul puuduvad tõestused, puudub tõendusmaterjal. Ja loomulikult on olemas noh näiteks välja surnud liigid, on olemas nende kivistised, on olemas nende luud. See, et nad on olnud kunagi, see ei tõesta ju veel midagi nende tekkimise kohta. See tõendab ainult seda, et nad on maa peal olnud. See tõendab jälle kord seda, et kunagi oli maa peal elu palju mitmekesisem, kui ta praegu on.
Võibolla ka soojem, võibolla ka rikkalikum. Ma mõtlen, et kui me vaatame nüüd neid välja surnud liike, no nad olid ju suured ja võimsad ja igasugused saurused.
Jah. Nad on olemas olnud ja praegu need enam olemas ei ole, see viitab minu jaoks jälle sellele, et elu ei arene tegelikult keerulisemaks ja täiuslikumaks, vaid pigem käib alla see sama riikide välja suremine näiteks. Ta on käinud ilmselt juba ammu aega ja kui nüüd tulla selle juurde, et inimesed on kogu aeg sünnitanud inimesi ja ahvid on sünnitanud ahve ja kui me nüüd usume, et inimene on arenenud ahvist, siis see tähendab seda, et me peame minema ajas kuskile hästi kaugele tagasi ja siis äkki tekkis kuskil moment, kus enam ahvid ei sünnitanud ahve, vaid äkki midagi muud. Mingisugused kas ahvi või inimese vahelisi olendeid või koguni päris inimesi ja küsime nüüd jälle, kuidas, kui suur on see tõenäosus, et niisugune asi üldse võimalik oli, et kogu aeg ahvid sünnitasid ahve, aga äkki mingisugune ahvi paar kuskil sünnitas mingisuguse noh, ma ei oska nüüd öelda, kelle siis, neandertaalase näiteks. Või koguni kromanjoonlase või. No neid on leitud ja öeldakse, et nad on olemas olnud. No kõigepealt võiks muidugi öelda, et see on šokk sellele ahvipaarile, aga noh, šokk olgu pealegi šokk, sellest üks on veel vähe. See tähendab lisaks veel seda, et kas siis see sama ahvipaar peabki sünnitama järjest täpselt samasuguseid järglasi. Mitte ainult ühe ja juhuslikult, vaid vaja on ju vähemalt kahte isendit selleks, et nad võiksid paljuneda ja võiksid omakorda lapsi saada. Või siis peab seal olema terve ahvikari, kus äkki hakkas neid sündima rohkem juba. Peale selle looduses on olemas niisugune seadus, et näiteks valgeid vareseid pidi sündima üldse mitte nii vähe, aga nad nokitakse surnuks, kuna nad on erinevad. Kui nüüd üks ahv sünnitab äkki mingisuguse pool inimese või päris inimese, siis on küsimus, kuidas kogu ülejäänud ahvikari sellesse suhtub. Kas nad siis suhtuvad nii tervitavalt sellesse, et oi näe, siin on evolutsioon toimunud, et hurraa, hoiame seda nüüd hoolega. Et ta saaks kasvada ja areneda ja vaatame, kust me leiame talle sobiva paarilise. Kuskil peab olema teine ahvipaar, kellel sünnib täpselt samasugune vastassoost. Ühele sündis siis poiss, teisele sündis tüdruks, need pidid sündima täpselt samal ajal küllalt lähestiku selleks, et abielluda. Peale selle nendel pidi olema täpselt samasugune geneetiline konstruktsioon, mis on suuteline ka järglasi tootma. Täpselt samasugune keha ehitus, vaadake siin me jõuame niisuguste küsimusteni, kus kui me kujutame ette, kui keeruline see süsteem on, kui ühe inimese geneetiline kood tuleb üles kirjutada juba umbes tuhandesse piiblisse, siis see tähendab, et seal pidi nende ahvikarja kas erinevate isendite poolt või erinevate karjade poolt või kuidas pidi välja antama ühe korraga kaks väljaannet, ma ei oska öelda mida, kas entsüklopeedia britannikat või mis asja, mis langevad täpselt oma vahel kokku ainult selle vahega, et üks on meessost, teine naissost. Selleks, et siis oleks vähemalt kaks isendit, kes suudaksid saada järglasi ja kellest sünniks inimsugu. No, vaat kui me sinna maani viitsime mõtelda, siis minu meelest on mille üle mõtelda ja on milles kahelda. Või kui keegi seda tõepoolest usub, siis no hästi suur usk peab see küll olema. Et paljas juhus niisuguse asjaga toime tuleb.
Aga huvitav on see, et kuidas siis nii paljud inimesed usuvad seda?
Küllab jälle selle sama pärast, et kes siis viitsib nii kaugele tavaliselt mõelda ja teiseks see ka, et noh, kui targemad inimesed on ees niiviisi öelnud, juuda siis tõele vastab. Ja algab see asi ikkagi sealt samast liikide tekkimisest poolteist sajandit tagasi, kus muide ka teaduse saavutused olid palju väiksemad kui praegu. Ja kui tõepoolest vaadata ahvi ja inimest väliselt, no siis seal ju omajagu sarnasust on olemas, võrrelda nende luukeresid ja midagi veel seal toitumist avasid, siis leiab sealt ju sarnasuse ja see viib tõepoolest mõttele, et näemine tea äkki oligi. Aga mida enam teadus on arenenud ja avastanud just neid peensusi, mida tolle ajal veel ei teatud, noh seda võimatumaks nii palju kui minu laim on, läheb nende asjade uskumine. Ja muidugi tahaksin ära mainida ka lihtsalt selle, et ega evolutsiooniteooriat ei ole keegi tõestanud. Seda ütles minu kirikuõpetaja kunagi väga selgelt. Kui see oleks tõestatud, siis seda tõestust oleks võimalik leida kuskilt. Meil ei ole seda tõestust. Kes tõestas, millal tõestas, kus kohas tõestas ja mil viisil tõestas? Ma usun, et kui keegi selle tõestaks tänapäeval, siis see vist oleks mitmekordse Nobeli preemia laureaat, sest palju väiksemate suurte saavutuste eest on antud noh, tõepoolest Nobeli preemiaid ja mida, aga probleem on selles, et see isegi ei liigu minu mõelest selles suunas, et seda võiks tõestada, sest mida rohkem avastad süsteemide keerulisust, seda raskem on uskuda, et kõigest juhus suudab niisuguseid asju sünnitada. Ikkagi ainult väga organiseeritud ja väga kõrge mõistus. Ja siin võiks ka küsida, et noh, kas inimene ise midagi järele võiks teha. Inimene on ka ikka üks ja kui mõistusega olend. No arvutitehnika näiteks inimene on loonud, see ikka juba midagi on. Saavutab päris palju korda, aga arvutitehnika on elust ikka veel päris kaugel.
Tõed.
Nii et see, mis ma öelda tahtsin, on see, ma tahtsin natuke juhtida ka tähelepanu sellele, mida me teame ja mida me arvame või mida me usume. Evolutsiooniteooria paraku võib-olla paljudegi inimeste kurvastuseks kuulub siiski mitte teadmiste hulka, vaid uskumuste hulka. Kuna ei ole teaduses olemas ainsatki näidet selle kohta, et mingist organismist oleks arenenud teine hoopis teistsugune organism, siis tuleb seda lihtsalt uskuda, kes tahab uskuda. Et on tekkinud ja kuidas on tekkinud, ei tea. Samuti evolutsiooniteooria on tõestamata teooria, seda võib küll uskuda, kes soovib, aga ei ole kohustatud uskuma, kes ei soovi. Ja muidugi peamine probleem ei ole siiski mitte isegi evolutsioon, vaid peamine probleem on küsimus, kes on selle kõige taga. Ikkagi kas mõistusega olend, keda me nimetame jumalaks, või mõistuseta olend, keda me nimetame juhuseks, keda ei saagi olendiks nimetada, keda saab nimetada tegelikult ainult kaoseks. Aga ma tuleks nüüd parem juba päris piibli algusesse esimese Moosese raamatu loomisloo juurde, sest siin on ka asju, millele ma tahaks juhtida tähelepanu. Võib-olla me neid alati ei märka, kui me seda loeme. Eriti sel juhul, kui me peame seda lihtsalt mingisuguseks vanaaegseks müüdiks, mille nagu nii tänapäevale midagi öelda ei ole, pole mõtet üldse keskendudagi. Esimeses Moosese raamatus esimeses peatükis me loeme kõigepealt piibli esimene lause: alguses lõi Jumal taeva ja maa. Siin on kohe esimese kolme sõnaga välja öeldud see, mida minagi usun: alguses lõi Jumal. Ja edasi tuleb juba, mis ta lõi. Kõigepealt kosmose ehk taeva, teiseks maa. Järgmine, mille Jumal loob, on valgus. No siin on ka koht, kus on noritud, et näe päikest veel pole, aga valgus juba on. Siia ma tahaks lihtsalt öelda seda, et Jumala juures ei ole valgus tingimata seotud päikesega. Ja muide isegi inimühiskonnas ei ole valgus tingimata seotud päikesega. Valgus võib tulla ka mujalt. Ja Jumala kohta ütleb piibel ise, et Jumal on valgus. Ja samuti valgus võib olla näiteks noh pilves ilmaga meil päikest ei ole. Aga valgus on, ilm on täiesti valge, me näeme kõike. Ja kui nüüd lähtuda sellest, et noh, kas või maakera atmosfäär kunagi ei olnud nii läbipaistev, nagu ta praegu on, siis ma ei näe midagi võimatut isegi teaduslikust seisukohast sellega, et valgus oli, aga päike, kuu ja tähed ilmusid nähtavale alles hoopis hiljem.
Tavaliselt on inimene, kes Jumalat ei usu küsinud, kuidas saab üks Jumal, no kes on Jumal? Jumal on inimese moodi või inimene lõi vähemalt, või Jumal lõi vähemalt eks ju, inimese oma näo sarnaseks. Eks ju. Järelikult ta peab olema inimese moodi.
No.
Nii. No kui suur see Jumal siis võib olla ja kus ta elab ja kuidas siis ta on nii võimekas ja kuidas tal on selline ülevaade olemas siis kogu sellest universumist ja kõigest sellest. Et noh, need on sellised küsimused, mis panevad inimesi mõtlema ja see tundub natukene arusaamatu, sest meie kujutame ette kõike nii nagu meie näeme siin oma elus.
Ja. Samamoodi ma võin viia näiteks väikese lapse arvuti juurde. Mm-hmm. Panna ta õpetada arvutit mängima ja siis, kui ta natuke suurem on, juba hakata talle ka rääkima, kui tohutult keeruline on see protsessor, mis seal sees neid asju teeb kõike ja ka ütelda, et see kõik on inimeste valmis tehtud ja väike laps võib samamoodi pead raputada, et ei, kuidas see ikka võimalik on ja kuidas ikka kõigi inimene nii tark saab olla, et ta kõik selle kokku teeb ja kõik selle niimoodi toimima paneb ja jällegi ta veatult toimib ja nii edasi. Lihtsalt küsimus on selles, et väike laps ei valda veel seda informatsiooni ja neid võimeid, mida valdavad need inimesed, kes on selle valmis teinud. Ja täpselt samuti kõige targem inimenegi maailmas ei valda neid võimeid ja seda infot, mida valdab Jumal, kes on kõik selle valmis teinud, aga kindlasti ei ole raske mõista seda, et valmistaja on alati suurem kui toode. Üle oma tootest. Ta on selle looja. Ja selles mõttes, kui me räägime, et Jumal on maailma loonud, no mina ei näe siin küll mingit mõistuslikku vastuolu, et Jumal on sellest kõigest üle üldse suurem ja hoopis teissugune ja hoopis teissuguste võimetega, kui meie inimesed oleme. Aga muidugi, kui me tahame lähtuda noh nii kitsast seisukohast, et Jumal peab olema umbes nagu meie ka oma mõistuslike võimete poolest.
Ja ka välimuselt.
No siis me muidugi lihtsalt eeldame absurdi, sest seda ei ole tarvis eeldada minu meelest.
Aga no me tahame midagi selget, käega katsutavat, meie mõistusele vastu võetavat, ja siis me saame aru.
Siis me saaksime enda jaoks mugava Jumala. Siis me saaksime niisuguse Jumala, keda meie võiksime oma tahtmist mööda uurida, vaadata eestpoolt ja tagantpoolt ja ülevaltpoolt ja altpoolt ja siis me võiksime ta panna katse klaasi ja teha kindlaks, millisest ainetest ta näiteks koosneb ja millised tema omadused on. Ja
võib-olla ka ära kasutada.
Ja ära kasutada ka kahtlemata, sellepärast, et näiteks aatomienergia on tohutu suur energia ja seda kasutatakse ära, aga ta on ohtlik ka, aga võib-olla Jumal oleks veelgi kasulikum energia. Teeme kindlaks, mis asi ta päriselt ikkagi on. Ja siis, kui me saame selle kindlaks teha, siis ta on meie päralt ja siis rakendama ta enda teenistusse. Ma kardan, et tegelikult alateadlikult on just taoline mõtteviis tegelikult selle soovi taga, et miks ikka Jumal noh ei anna ennast niimoodi uurida ja miks ta ei anna ennast niimoodi leida ja miks ta ei seleta mulle ennast ära ja niimoodi edasi. Et tõepoolest nii see täpselt on, et inimene tahaks olla ise Jumal. Ja ta ei talu seda, et on olemas mingisugune Jumal, kes on temast hoopis suurem ja võimekam ja kellele tema peab olema veel pealegi hoopis aruande kohuslane. Ja nüüd edasi me näeme, kui valgus on loodud, järgmine asi, mis luuakse, siin salmis 11 Jumal ütleb, maast tärgaku haljas rohi, seemet kandvad taimed, viljapuud, mille viljas nende seeme on, nende liikide järgi maa peale ja nõnda sündis. Üks asi, millel tahan siin tähelepanu juhtida, on tekkimine liikide järele ja vaadake, see on siin jutustuses sees. Ja minu jaoks on see väga hämmastav asi, et tolla ajal ka ei pandud lihtsalt tekkis, vaid tekkis liikide järele. Ma rääkisin siin ennem sellest, et kui linnud lendavad, siis linnu tiib peab olema algusest peale selline, et sellega saab lennata, muidu ta ei arene. Silm peab olema algusest peale loodud selline, et ta on võimeline valgust vastu võtma ja seda infot vahendama. ja täpselt samuti kõik muud asjad, mis organismides üldse toimivad, peavad olema algusest peale loodud niiviisi, et nad tõepoolest toimivad. Muidu juhtub sama asi, mis juhtub arvutiga siis, kui sinna mingisugune viirus sisse läheb. Äkki ta ei toimi enam ja midagi ei ole teha. Väga palju tarka materjale on seal sees ju peale selle veel, aga ei ole enam võimalik kasutada, sest ühes kohas on viga sees ja ta rikub terve süsteemi ära. Ja see on ka elus looduse probleem. Nii et kõigepealt on taimestiku loomine pärast seda, kui kosmos on loodud ja maakera on loodud. Järgmine, mis luuakse, on elu vees. See on salmis 20. Vesi kiha kui elavaist olendeist ja maa peal lennaku linnud taevalautuse poole. Veel ühele asjale tahan tähelepanu juhtida, kui jutt on taimedest ja jutt on nüüd veeloomadest ja pärast ka maismaloomadest, siis ei ole juttu sellest, et Jumal oleks nad ise nagu eraldi teinud või ükshaaval valmis meisterdanud. Vaid juttu on sellest, et Jumal nagu andis maale käsu ja maa tõi esile. Ja siin mina näen tegelikult juba seda, et kui evolutsiooniteooria pooldajad tahavad uskuda, et see tekkis maast, siis palun väga, ta võis tekkida. Jumal andis käsu, selles ongi see vahe muude midagi. Mitte juhus ei olnud asja taga, vaid asja taga oli Jumal, kes andis käsu ja maa Jumala looduna lihtsalt täitis seda käsku. Vesi täpselt samuti Jumala looduna täitis seda käsku. Nii kaua kui see loomisperiood kestis. Minu jaoks siin jälle mõistusliku probleemi või vastuolu ei ole. Järgmiseks, mis luuakse salm 24, ja Jumal ütles, maa toogu esile elavad olendid, jällegi nende liikide järgi, jällegi Jumal annab käsu maale, maa toogu esile, ja mina ei imesta üldse, kui ka maa, see surnud maa, on valmis Jumala kõik võimsa käsku täitma, ma ei tea, millisel tehnilisel meetodil ja millised need tehnilised protsessid on, kuidas see toimus ja see ei olegi minu jaoks tähtis. Aga ma näen seda, et Jumal on see, kes on selle kõige taga ja niiviisi kõik tekibki ja muide tekib ju samas järjekorras nagu evolutsiooniteooria meile välja pakub. Nii et need asjad selles suhtes ei ole üldse nii üksteise kauged ja üksteisele vastu võetamatud asjad. Mina koguni tooks siin välja niisuguse mõtte, et too kirjeldus järgmise sammuna tuleb juba inimese loomine, aga see on nüüd erinev samm ja selle juures me peatume teinekord rohkem. Selle kirjelduse juures, kui me arvestame sellega, et see on oma 3000 aastat või rohkem vana siia piiblisse kirja pandud, mina näen rohkem mitte müüti, vaid vanaaegset teaduslikku kirjeldust. Ma julgeks niiviisi öelda. Niivõrd lühidalt, niivõrd lakooniliselt kirja pandud, niivõrd asjalikult teatud nagu põhimõtete järgi, mis toimis, mis järjekorras toimis, kuidas toimis. Selle kõige kohta on liiga palju öelda, et see on lihtsalt juhus ja selle taga midagi ei ole. Aga tänaseks meie aega hakkab otsa saama ja soovime kõike head ja järgmise korral.
Kuulsite saadet Algtõed ja teiega olid Rannamõisa kogutuse õpetaja Are Kimmel ja Tamara Tammekend.